Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω. Κοιτάζω στο Θεό για να έρθεις. Μεγάλα λόγια εγώ δεν λέω, αλλά φοβάμαι μη μου πάθεις. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή και νιώθω πως την ψυχή μου μέσα τρέχει. Εγώ δεν έχω άλλο πόθο απ' το να 'ρθεις τώρα που βρέχει. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια.
Η βροχή είχε την τιμητική της αυτή τη βδομάδα. Έκανε ό,τι μπορούσε, ό,τι την αφήσαμε. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε μια αγκαλιά βιβλία να πούμε για παλιότερες εκδόσεις και πιο πρόσφατες. Ευτυχισμένοι όσοι μπορούν στα ζεστά να περάσουν τη μέρα τους παρέα με ένα καλό βιβλίο. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
Χειμώνας βαρύ, έλα απόψε νωρίς, έλα απόψε νωρίς, νωρίς και στο πείσμα το κουτό μη προχωρεί. Λυφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί, για μια νύχτα ερωτική στη σοβίτσα δίπλα την ηλεκτρική.
Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί στη δόσο γλωσσιδονιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά.
Τρυφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί, για μια νύχτα ερωτική στη σοβίτσα δίπλα την ηλεκτρική. Μαζί ως τη σάξη, ποιος να φάξει, θα είμαστε μαζί.
Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί στη δόσο γλωσσιδονιά.
Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει για τη βδομάδα που τελειώνει. 20 Ιανουαρίου πέθανε ο Παύλος Μάτεσης. Είχε πει «Στην πεζογραφία θεωρώ τον εαυτό μου λαθρεπιβάτη». Κι όμως τα μυθιστορήματά του έκαναν πολλές εκδόσεις συγκεκριμένα. Η μητέρα του σκύλου περισσότερες από 50 και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. 21 Ιανουαρίου 1984 πέθανε ο Γιάννης Καρύμπας. Αυτοσυστηνόταν με το τόσο προσωπικό του ύφος ως συνταξιούχος τελωνιακός, διασαφιστής και τάχα λογοτέχνης, όπως και ανάξιος απόγονος ορεσίβιων προγόνων. Αντισυμβατικός και ιδιόρυθμος. Το έργο του χαρακτηρίζεται από τόλμη, ανατρεπτική διάθεση και καυστικό χιούμορ. Είχε πει «Ο κόσμος δεν είναι ό,τι βλέπουμε, είναι ό,τι εμείς γινόμαστε για να τον δούμε». Είχε πει επίσης «Η τέχνη δεν είναι καθρέφτης που αντανακλά την πραγματικότητα, αλλά ένα σφυρί που τη διαμορφώνει». 21 Ιανουαρίου 2015 πέθανε ο ποιητής και μεταφραστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Κοντός. Το 1998 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης και για την ποιητική συλλογή «Ο αθλητής του τίποτα». Το 2009 τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του ποιητικού του έργου. Ο Κώστας Κατσουλάρης, πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων, ενημέρωσε αυτή την εβδομάδα ότι το σπίτι του Γιάννη Κοντού στο Μεταξοχώρι Θεσσαλίας θα μετατραπεί σε σπίτι συγγραφέων, προκειμένου να ανταμώνουν οι δημιουργοί και να αποσύρονται στη φύση για να γράψουν. 21 Ιανουαρίου του 2020 ξεκουράστηκε η Λυπιού, η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Αρκετές οι ποιητικές συλλογές της, πάμπολες οι μεταφράσεις της, δύσκολη ζωή της που την αντιμετώπιζε με ένα πλατή παιδιάστικο φωτεινό χαμόγελο. Ακούμε ένα απόσπασμα από τη Λυπιού με την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
Λυπιού, προήμιο. Τα ποίηματα αποτυχαίνουν όταν αποτυχαίνουν οι έρωτες. Μην ακούτε τι σας λένε. Θέλει ερωτική θαλπορή το ποίημα για να αντέξει στον κρύο χρόνο. Έναν τόπο επινόησα για να πηγαίνω όταν είμαι βαθιά λυπημένη. Λυπημένη ως τους άλλοτους πάγους μέσα μου, ως τα κρυσταλλωμένα δάκρυα, ως να βγουν οι νοσταλγίες, πανθυρούλες λευκές που δαγκώνουν και τσούζουν οι δαγκωματιές τους. Λυπιού, λέω τον τόπο που επινόησα για να πηγαίνω όταν είμαι βαθιά λυπημένη. Μια κατάσταση που εντείνεται ακατάπαυστα, αφού όλα τα ωραιοποιημένα τοπία του τέλους αρχίζουν να μυρίζουν μουχλιασμένα νερά και καρπούς σάπιους. Στη Λυπιού φτάνεις χωρίς αναστεναγμό, μόνο με ένα σφίξιμο ελαφρό που θυμίζει τον έρωτα σαν στέκεται αναποφάσιστος στο κατόφλι του σπιτιού. Έχει ιεροβάμονες ποιητές εδώ, ποιητές με μεγάλη έφεση για ουρανό. Πανύψηλους που με ένα τίναγμα της κεφαλής σημαίνουν το «όχι, όχι, λάθος» ή και το «τι κρίμα, τώρα είναι αργά». Ενώ ένας επέτης στη γωνιά συνέχεια μουρμουρίζει «το καλό με τον πόθο είναι πως όταν χάνεται, χάνεται και η αξία του αντικειμένου του μαζί». Εδώ όλες οι αποτυχίες της νιώτης γίναν σιωπηλές πλατείες, τα κουτσουρεμένα πάθη, σίδαντρα σκοτεινά και οι τελευταίοι κακόμοιροι έρωτες, σκύλοι κακοταϊσμένοι που πλανιούνται στα σοκάκια. Κάτι χειρότερο από γερατιά, η χώρα του ότι κατοικείται από νιάτα αμεταχείριστα. Στη Λυπιού κλαίω συνέχεια, από τότε που μου δείξες την αξία της λύπης. Όχι, δεν είναι το αρνητικό της γονιμότητας, αλλά το θετικό της απουσίας. Έλεγες και το προφίλ σου μετάραζε, σαν να το είχαν σκαλίσει στον πιο σκληρό βράχο. Τα μάτια σου σαν να ήταν από σκιάφι, αλαφιασμένα μαλάφιαζαν. Ας κλαίμε λοιπόν και ας το λέμε χαρά. Χαρά γιατί είμαστε ακόμη εδώ υποφέροντας. Με το ξημέρωμα θα μπούμε σε άλλο λιμάνι, όπως σε ένα καινούριο ποίημα, και μες στην πάχνη θα κρατώ τον τελευταίο στίχο μιας ανίποτης ερωτικής ιστορίας.
22 Ιανουαρίου 1977 πέθανε ο Μενέλαος Λουντέμις. Άφησε πίσω του 45 βιβλία. Ίσως να είναι και ένας από τους πολυγραφότερους Έλληνες συγγραφείς. Πολλές οι αποφθεγματικές φράσεις που υπογραμμίζαμε παιδιά διαβάζοντας τα βιβλία του. «Ο κόσμος μας είναι μια απέραντη μοναξιά που τη γεμίζουμε με λέξεις γιατί φοβόμαστε τη σιωπή. Ή σε άλλο βιβλίο, αγαπώ θα πει εγώ αγαπώ. Το τι κάνει ο άλλος είναι δικιά του δουλειά. Ιανουαρίου 1935, ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος δίνει μια ιστορικά σημαντική διάλεξη περί σουρεαλισμού στη λέσχη καλλιτεχνών, εισάγοντας ουσιαστικά τον υπερεαλισμό στην Ελλάδα. Στα ανοιχτά χαρτιά της συλλογή πεζών κειμένων του Οδυσσέας Ελίτης μιλάει για τον Νίκο Γκάτσο και τη σχέση του με τον υπερεαλισμό. Το παιχνίδι αυτό γράφει στο βιβλίο. Το παιχνίδι αυτό βάσταξε ως παράξαμε σε ένα μικρό καφενείο και πιάσαμε στα χείλη μας τα μανιφέστα του Μπρετών. Δόξα να έχει ο Θεός, ο άνθρωπος αυτός είχε μπει στο νόημα. Ήταν ο δεύτερος μετά τον Εμπειρίκο. Και είσαμε σήμερα που γράφω και που έχουν περάσει 3 δεκαετίες σχεδόν, είναι ένας από τους 5 ή 6 σε όλη την Ελλάδα, μαζί με τον Νικήτα Ράντο, τον Νίκο Εγκονόπουλο και τον Άνω Βαλαωρίτη, που αποδείχτηκαν κάτοχοι πραγματικοί του μυστικού. Θέλω να πω της γοητείας του θαύματος και όχι των γνώσεων που σήμερα διδάσκονται στα πανεπιστήμια και βρίσκονται σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες. Υπερεαλισμός στο θέατρο, από τον Άνω Βαλαωρίτη. Ανέβηκε την 5η το πρώτο θεατρικό έργο του Άνου Βαλαωρίτη, το ξενοδοχείο «Η νύχτα που πέφτει» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και πλέον κυκλοφορεί και σε βιβλίο. Το έργο είχε γραφτεί γαλλικά κυκλοφορεί σε μετάφραση και μια ενδιαφέρουσα κατατοπιστική εισαγωγή της Βασιλικής Ράπτης. Στη μετάφραση συνεργάστηκε και η Αγγελική Ασπρούλη. Την παράσταση σκηνοθέτησε η ηθοποιός και ποιήτρια Λίνα Φούντογλου. Θα πω ότι ήταν μαθήτρια του Νάνου Βαλαωρίτη για να με διορθώσει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Δεν είσαστε ακριβώς μαθήτρια του Νάνου Βαλαωρίτη, αλλά συμμετείχατε σε κάποιες βραδιές που διοργάνωνε.
Ακριβώς. Ο Νάνος Βαλαωρίτης ήταν ήδη πολύ μεγάλος το 2017-2018,
ναι.
Και μέχρι το 2019 που τον γνώρισα εγώ. Δεν έκανε επισήμως μαθήματα, αλλά πάντα δεχόταν κόσμο σπίτι του. Έκανε πολύ ωραίες κουβέντες και συζητήσεις και αφύπνιζε κόσμο.
Ναι.
Και σε αυτό το πλαίσιο οργανώσαμε εγώ και εκείνος να βρισκόμαστε κάθε Πέμπτη.
Μα, μάλιστα.
Και να δουλεύουμε πάνω στο γραπτό λόγο, στο σουρεαλισμό.
Πείτε μας τώρα για το έργο του, το ξενοδοχείο «Η νύχτα που πέφτει», λοιπόν, το οποίο ανέβηκε προχτές. Φρέσκο, η πρεμιέρα πήγε καλά, έμαθα.
Πήγε πράγματι καλά, υπήρχε πολλοί κόσμος, ήταν πολύ ζεστό το κοινό, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα έργο στοίχημα. Ήταν στοίχημα από όταν μου το έδωσε ο ίδιος ο Νάνος, ο Βαλαωρίτης. Ένα πολύ δύσκολο κείμενο που με το που το βλέπεις, δηλαδή το φοβάσαι. Λες, ας πούμε, πώς μπορεί αυτό να γίνει σκηνικά. Είναι δύσκολο, έχει μεγάλες απαιτήσεις. Και σε κάποια σημεία μπορείς να πεις ότι είναι και λόγω του σουρεαλισμού, πώς θα γίνει σκηνικά, στην πράξη. Ίσως φοβάσαι κιόλας μήπως γίνει δυσνόητο ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, ναι, μετά από μελέτη χρόνων και με τους συνεργάτες μου, με την Εύη την Προύσαλη, τη δραματουργό, και στην αγκαλιά της εταιρείας παραγωγής της T-Shirt, του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη και με άλλους εξαιρετικούς συνεργάτες, καταφέραμε και το φέραμε στη σκηνή.
Να πούμε το θέμα του έργου, λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί μιλάτε.
Λοιπόν, αφορά ένα ζευγάρι, έναν άντρα και μια γυναίκα. Στην αρχή δεν ξέρουμε αν είναι ερωτικό ζευγάρι. Που εισέρχονται μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, τους εισάγει ο ξενοδόχος, ο οποίος είναι μια πολύ παράξενη φιγούρα, φλερτάρει με το θέατρο του παραλόγου.
Ναι.
Και τους ενημερώνει ότι δεν έχει φως, δεν έχει ρεύμα,
ναι.
Δεν έχει παράθυρο. Και εν ολίγης είναι ένα ερείπιο.
Ναι.
Εκείνοι όμως μένουν. Φαίνεται να θέλουν να μείνουν και τελικά νοικιάζουν το δωμάτιο.
Ωραία.
Αρχίζουν λοιπόν τώρα να παίζουν παιχνίδια διαλογικά και ερωτικά που φτάνουν στα άκρα, ενώ την ίδια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι παρακολουθούνται.
Ναι.
Είναι ένα αλληγορικό κείμενο, πολύ αλληγορικό. Νομίζω αν δεν το δει κανείς δεν θα καταλάβει εξ ολοκλήρου από μια περιγραφή.
Ή να το διαβάσει. Επίσης την ανάγνωση είναι κάτι το οποίο βοηθάει πολύ.
Ναι. Που έχουμε τη μετάφραση, ναι. Ακριβώς. Επί της ουσίας πραγματεύεται την υπαρξιακή αγωνία.
Ναι.
Πραγματεύεται πράγματα του σουρεαλισμού εν γέννη. Και εκεί που εστιάζουμε και εμείς σαν παράσταση είναι ότι πραγματεύεται την προσπάθεια της νέας γενιάς.
Ναι.
Μιας νέας γενιάς σε οποιοδήποτε χρονιά, στο μέλλον, τώρα, στο παρελθόν, να αντιπαρέλθει το σύστημα, να επαναστατήσει ενάντια στο σύστημα.
Μάλιστα.
Ενάντια σε αυτό που τους καταπιέζει. Ναι.
Διότι κάποια στιγμή σε αυτό το ξενοδοχείο που δεν έχει, υπάρχει και ένας υπεύθυνος κατεδάφης που τους λέει το κατεδαφίζουμε κιόλας.
Ακριβώς.
Ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά, το ζευγάρι, το κεντρικό ζευγάρι, οι κεντρικοί ήρωες, φεύγουν μια χαρά μες τη νύχτα.
Ναι.
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 Είναι
και
αυτό
εκεί
που
είναι
λέτε.
Η αναφορά στον Μπρετόν, τον Αντρέ Μπρετόν. Εκεί έκανε την αναφορά ο Νάνος Βαλαωρίτης. Η νύχτα των κεραυνών, ο ακραίος έρωτας, ο τρελός έρωτας, είναι σαν τη νύχτα των κεραυνών. Πιο φωτεινός από τη μέρα.
Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε κάποιους άλλους συνεργάτες σας, ηθοποιούς?
Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι παίζουν δύο πολύ νέοι άνθρωποι. Ο Άγγελος Παπάς κάνει τον Ιβ, η Πέννη Σακελαριάδη κάνει τη Μάρθα Ο Αλέξανδρος Χούντας, πιο έμπειρος, κάνει τον ξενοδόχο και εγώ παίζω στο τέλος για πολύ λίγο ότι κάνω την υπεύθυνη κατεδάφισης.
Μάλιστα. Που δεν είναι υπεύθυνος, είναι υπεύθυνη, πράγματι.
Ναι.
Ναι.
Ναι, την επιμέλεια κίνηση μας την έκανε η Βρυσίδα Σολομού. Το σχεδιασμό φωτισμών ο Λάμπρος Παπούλιας, εξαιρετικός συνεργάτης ο μουσικός συνθέτης Ιωάννης Μπουδούρης, που έχει τύσει με πολύ ωραίες μουσικές συνθέσεις στην παράσταση, και να αναφέρω επίσης και τον Τάσο Κονταξή, που έχει κάνει τη σκηνογραφική επιμέλεια.
Μάλιστα, και παίζετε από την Πέμπτη που ξεκινήσατε μέχρι...
Παίζεται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30 και Κυριακές στις 7.
Ωραία. Μέχρι
Όχι
πότε?
Όχι για πολύ καιρό, μέχρι 1η Μάρτη.
Μπράβο. Αυτό να το πούμε, γιατί κάποιος που θέλει να το παρακολουθεί στην παράσταση θα πρέπει να βιαστεί.
Ναι.
Κυρία Φουντόγλου, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία να έχει και
εγώ
το έργο και το βιβλίο.
Συνέχεια.
Γεια χαρά. Η θεατρική παράσταση στο ξενοδοχείο «Η νύχτα που πέφτει», το έργο του Νάνου Βαλαωρίτη, που έχει ανέβει από προχτές στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 7. Το έργο αυτό φιλοξενείται στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου. Εάν σας ενδιαφέρει, μου στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Τώρα αν μένετε Πειραιά και είναι πιο κοντά, ίσως είναι καλύτερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και από την Αθήνα δεν μπορείτε μια χαρά να κατέβετε να δείτε την παράσταση. Άλλα λογοτεχνικά νέα. 25 Γενάρη 1882 γεννήθηκε η Virginia Woolf. Τα πιο γνωστά έργα της είναι τα μυθιστορήματα «Η κυρία Dalloway», το αυτοβιογραφικό της έργο «Στο Φάρο» και το «Ορλάντο», μια βιογραφία της Βίτα Σάκβιλ, την οποία γνώρισε το χειμώνα του 1922 σε ένα φιλικό δείπνο, με την οποία εκτός από τα κοινά λογοτεχνικά τους ενδιαφέροντα θα μοιραστούν και μια παθιασμένη ερωτική σχέση. Ο γιος της Βίτα Σάκβιλ, ο Νάιτζελ Νίκολσον, χαρακτήριζε το «Ορλάντο» ως την πιο μακροσκελέστατη και εγωιτευτική ερωτική επιστολή στην ιστορία της λογοτεχνίας. Έγραψε επίσης η Virginia Woolf το δοκίμιο «Ένα δωμάτιο ολοδικό σου» που εμπεριέχει την παροιμιώδη φράση της «Μια γυναίκα πρέπει να έχει τα χρήματα και ένα δωμάτιο κατά δικό της» αν πρόκειται να γράψει μυθιστορία. Άλλη Virginia Woolf αυτή που έρχεται από το θεατρικό έργο του Edward Albee.
Τη Virginia Woolf. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Αυτός που την αλήθεια δεν αντέχει. Τα κατά συνθήκη ψέματα το βνίξανε και η Virginia του θα το κατατρέχει. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Η αλήθεια είναι τόσο απλή. Παιδί που σε κοιτάει στα μάτια, παιδί που δεν γνωρίζει διαστροφή. Κι η Virginia Woolf κάνει στροφή και πάει στα κομμάτια. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Αν στην καρδιά του δεν την έχει, ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Ψεφταρά κομί μου κλαις τις δικές σου αυταπάτες και ενοχές. Μη μου ρίχνεις μες στα μούτρα και μου λες πως αυτές σε τυρανάνε αφού τις θες. Κατεργάρι ψεφταρά κομί μου κλαις οι δικές σου οι αυταπάτες και ενοχές. Σου καλλιεργούν τις τέχνης τα δαιμόνια κι απ' την άλλη θες αγάπη και ομόνια. Μα ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Και ποια είναι η Virginia Woolf? Κατεργάρι εσύ ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι, ποια είναι η Virginia Woolf? Σ' αγαπώ, σε μαλώνω μα κι εγώ το ίδιο κάνω. Καταδικασμένοι είμαστε κι οι δυο να πεθάνουμε στο θέατρο απάνω. Δεν υπάρχει η Virginia Woolf. Δεν υπάρχει το τραγούδι πριν το γράψεις. Δεν υπάρχει η Virginia Woolf. Δεν υπάρχει και το δάκρυ σου πριν κλάψεις. Δεν υπάρχει κατεργάρι. Και το ξέρεις τι φοβάσαι, τι φοβάσαι. Η αλήθεια είναι τόσο απλή. Ναι, φοβάσαι την αλήθεια πιο πολύ από τη Βιρτζίνια. Ναι, φοβάμαι την αλήθεια πιο πολύ από τη Βιρτζίνια. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ? Και ποια είναι η Βιρτζίνια Γουλφ? Είναι παιδί που σε κοιτάει στα μάτια. Η αλήθεια είναι τόσο απλή. Η Virginia κάνει στροφή και πάει στα κομμάτια. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Η αλήθεια είναι τόσο απλή. Είναι τέχνη, είναι τίποτα και όλα. Δεν υπάρχει η Virginia Woolf. Δεν υπάρχει η Virginia Woolf.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
ζήσαμε στην παγωνιά χωρίς την αγκαλιά σου. Μα σε σκεφτόμουν βαθιά σαν να ήμουν κοντά σου. Μέρες και νύχτες πέρασα και ήσουν η σκιά μου. Εσύ που είσαι μια ζωή και είσαι η μοναξιά μου. Ποτέ δεν είμαι μοναχός μέσα στη μοναξιά μου. Έρχεσαι πάντα σιωπηλή κοντά μου σαν τραγούδι. Κύπος βαθύς ο ύπνος μας, εσύ λευκό λουλούδι. Στα αλήθεια που θα πάει αυτό με σένα μοναξιά μου. Θα πνίγω μες στα όνειρά και εσύ να σε κοντά μου. Ποτέ δεν είμαι μοναχός μέσα στη μοναξιά μου. Έμαθες τόσα μοναξιά και τόσα έχω χάσει. Που κι αν μ' αφήσεις μια στιγμή τίποτα δεν θα αλλάξει. Κι αν ζήσα στη μοναξιά ποτέ δεν ήμουν μόνος. Κι αν πέρναγε μια πληγή με τύλιγε ο πόνος. Ποτέ δεν είμαι μοναχός μέσα στη μοναξιά μου.
Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, δύο ακροατές, δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση της Κυριακής, 7 το απόγευμα, στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με το έργο του Νάνου Βαλαωρίτη, ένα το ξενοδοχείο, η νύχτα που πέφτει. Τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή, το ξενοδοχείο «Η νύχτα που πέφτει» του Νάνου Βαλαωρίτη, «Νυχτερινές εικεσίες» του Ζαντιάγκο Γκαμπόα, «Το όνομά μου είναι Στέλλα» της Αλία Τραμπούκο Ζεράν και «Ο ζωγράφος» του Πίτερ Χέλλερ. Προλαβαίνετε μέχρι τις 5 να δηλώσετε ότι κάποια από αυτά σας ενδιαφέρει στην σελίδα του δεύτερου προγράμματος, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram.
Έρωτα μου όλα,
νύχτες δίνεσαι μικρός. Κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά, τα βράδια του θανάτου. Έρωτας που μυρίζει πια αρένα στο άγγιγμα του. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Έρωτα μου όλα, έρωτα μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
Ξανακυκλοφόρησε το βιβλίο του Σαντιάγκο Γκαμπόα «Νυχτερινές εικαισίες» με τη μετάφραση της Βασιλικής Κνήτου. Μια πολυεπίπεδη ιστορία, ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα με έντονη κοινωνική κριτική που φωτίζει τη μοναξιά, την αγάπη, τη βία, τα ναρκωτικά και την πολιτική της Κολομβίας, πλέκοντας ιστορίες σε μεγάλες σε παγκόσμιες μητροπόλεις. Η πλοκή του βιβλίου δεν αφήνει τον αναγνώστη να ανασάνει. Παρακολουθούμε την εξομολόγηση του Μανουέλ Μανρίκε στον καλοπροαίρετο πρόξενο της Κολομβίας, καθώς αναζητά την εξαφανισμένη αδερφή του στην Ασία, ενώ η Χουάνα, η αδερφή, πλεγμένη σε κύκλωμα πορνείας, αφηγείται τη δική της ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει με μια διπλή αφήγηση. Ο πρόξενος της Κολομβίας στην Ινδία, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, καλείται να βοηθήσει ένα συμπατριώτη του που έχει συλληφθεί για εμπόριο ναρκωτικών στην Μπαγκόνγκ της Ταϊλάνδης. Η κατηγορία αυτή επισύρει θανατική ποινή. Στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον κρατούμενο, εμπλέκεται σε μια παράλληλη ιστορία που θα τον προκαλέσει να φτάσει πολύ μακριά μέσα του πια. Ο κρατούμενος Μανουέλ Μανρίκε δεν είναι ναρκωμανής, ούτε έμπορος ναρκωτικών. Είναι ένας μοναχικός φοιτητής φιλοσοφίας που δεν έχει καμία σχέση με σκοτεινά κυκλώματα. Βρέθηκε στην Μπαγκόνγκ πηγαίνοντας προς το Τόκιο. Εκεί πιθανότατα βρίσκεται η αδερφή του, η Χουάνα, που έχει εξαφανιστεί 3 χρόνια, μπλεγμένη σε κύκλωμα πορνείας. Ο Μανουέλ ψάχνει την αδερφή του, το μόνο άνθρωπο που τον αγαπάει και τον καταλαβαίνει. Ο πρόξενος αποφασίζει να βοηθήσει τον Μανουέλ να βρει την αδερφή του, αντιμετωπίζοντας την υπηρεσιακή αυτή υπόθεση και λίγο σαν προσωπική του έως πολύ. Γίνεται ο κεντρικός αφηγητής, αποκαλύπτοντάς μας πολλά στοιχεία και από τη δικιά του τη ζωή και την ψυχοσύνθεση. Παράλληλα, ο Μανουέλ μας αφηγείται τα παιδικά του χρόνια και φτάνει μέχρι σήμερα μια ζωή απόλυτα σχετική με τη ζωή της αδερφής του. Το βιβλίο είναι ένας ύμνος στην αδελφική αγάπη. Η μοναξιά, η αναζήτηση ταυτότητας, η αδελφική αγάπη, η βία, η πορνεία, η διαφθορά και η σκιά των ναρκωτικών και των παραστρατιωτικών στην Κολομβία είναι μερικά τα θέματα που θίγονται. Ο συγγραφέας κάνει κοινωνική κριτική στις συνθήκες διαβίωσης στην Κολομβία και στη σύγχρονη βέβαια μητροπολιτική ζωή. Ο Σαντιάγκο Γκαμπόα και ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες είναι οι σημαντικότεροι κολομβιανοί συγγραφείς, είχε πει ο Μανουέλ Βάσκες Μονταλμπάν.
αγάπη μου, η αγάπη μου είναι θάλασσα. Για να την τα, για να την ταξιδεύω. Κι άμα την πια, κι άμα την πιάνει ο καιρός, στα κύματα, στα κύματα παλεύω. Στα κύματα σου θάλασσα, χατηρίδες σου χάλασσα. Η αγάπη μου είναι θάλασσα, κι άγια τα, κι άγια τα νερά της. Κι είναι γεμά, κι είναι γεμάτη θησαυρούς, απ' τα ναβά, απ' τα ναυαγία της. Στα κύματα σου θάλασσα, σου χάλασα. Σκύνουσα σι, σκύνουσα σι μη καρδιά, Κρήτη αμοργό, Κρήτη αμοργό τσιρίγω. Μαζί σου θα, μαζί σου θάλασσα κοινού, ένα πρωί θα φύγω. Στα κύματα σου θάλασσα, χατηρίδες σου χάλασσα. Στα κύματα σου θάλασσα, σου χαλάσα.
Το βιβλίο της Αλία Τραμπούκο Ζέραν, το όνομά μου είναι Στέλλα, κυκλοφόρησε πρόσφατα με τη μετάφραση της Εύη Σέμπου. Η Αλία Τραμπούκο Ζέραν, γεννημένη το 83, είναι γνωστή συγγραφέας της Χιλής, με σπουδές στην δημιουργική γραφή στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, η οποία έχει ήδη κερδίσει αρκετά βραβεία. Το μυθιστόρημα αφηγείται την ιστορία της Εστέλλα, της Λίτα, για τη μαμά της, μιας κοπέλας που αφήνει τη ζωή της, τη μητέρα, το σπίτι τους για να εργαστεί ως οικιακή βοηθός και νταντά σε ένα πλούσιο σπίτι. Από την αρχή μαθαίνουμε ότι το 7χρονο πια κοριτσάκι της οικογένειας, η Χούλια, έχει πεθάνει. Είχε γεννηθεί λίγο καιρό αφότου η Εστέλλα ξεκίνησε να εργάζεται εκεί. Η Εστέλλα ανακρίνεται ως κυρία ύποπτη και μας αφηγείται την ιστορία της. Η αφήγηση είναι σε πρώτο πρόσωπο. Η Εστέλλα μας δείχνει με περίτεχνη γραφή τις ψυχολογικές μεταπτώσεις μιας γυναίκας. Η συγγραφέας δηλαδή μας δίνει τις ψυχολογικές μεταπτώσεις της Εστέλλας. Κυρίαρχα συναισθήματα, θυμός, απογοήτευση, μοναξιά. Οι σκέψεις και οι αναμνήσεις της Εστέλλα μεταφέρονται με τρόπο εσωτερικό, ιδιαίτερα γοητευτικό. Ματιές στο παρελθόν της, παράλληλα με την πραγματικότητα που πλέον ζει, διαδηλώνουν τις διαφορές. Οι δουλειές, οι αντιπεραθέσεις, η ζωή σε ένα σπίτι που οριακά δεν την βλέπουν. Οι εργοδότες της την αντιμετωπίζουν υποτιμητικά με περιφρόνηση. Και η 40χρονη Εστέλλα το ανέχεται. Όλα αρχίζουν να γίνονται επικίνδυνα όταν η Εστέλλα αποκτά κάτι δικό της, μια αδέσποτη σκύλα, τη Γιάννη. Και οι ευαίσθητες ισορροπίες ανατρέπονται όταν χάνει ό,τι αγαπάει στη ζωή της, τη μαμά της και τη Γιάννη. Όλες οι πληροφορίες που μας έχει προσφέρει η συγγραφέας αρχίζουν να διαμορφώνουν την εικόνα. Η μοναξιά, η ψυχολογική πίεση, οι συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του κοριτσιού. Μια ιστορία βαθιά συναισθηματική με πολιτικές προεκτάσεις. Η συγγραφέας ψυχογραφεί υποδειγματικά τους ηρωές της όσο διατηρεί την ένταση μέσω της σιωπής και του παρατηρητικού βλέμματος της κεντρικής ηρωίδας της.
Μόνος ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, σαν κρυφή πηγή. Μόνος είσαι πάλι στα δυο μπρος κεφάλι, μοναχός στη ζωή. Γύρε και κοιμήσου όσο κι αν πονείς, χάνεσαι σκορπιέσαι, μα για σένα κάνεις. Μόνος ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, σαν κρυφή πηγή. Χάραξε κι ακόμα τριγυρνά στο στρώμα για να ξεχαστείς. Μόνος ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, μόνος όπως κι εμείς. Γύρε και κοιμήσου όσο κι αν πονείς, χάνεσαι σκορπιέσαι, μα για σένα κάνεις. Μόνος ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, μόνος, μόνος όπως κι εμείς.
Ο ζωγράφος του Πίτερ Χέλλερ που μετέφρασε ο Άγγελος Αγγελίδης είναι φρέσκο βιβλίο από τις τελευταίες εκδόσεις. Ο Πίτερ Χέλλερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, είναι απόφυτος του εργαστηρίου συγγραφέων της Αϊόβα, έχει κάνει διάφορες δουλειές, οικοδόμος, δίτης, ξυλοκόπος, εκπαιδευτής καγιάκ, ψαράς, αυτό φαίνεται σε αυτό το βιβλίο του. Τα βιβλία του έχουν τιμηθεί με πολλά βραβεία, ενώ το μυθιστόρημά του «Αστερισμός του σκύλου» έχει μεταφραστεί σε 23 γλώσσες. Το θέμα του βιβλίου. Ο διάσημος εξπρεσιονιστής ζωγράφος Jim Steinner έχει βιώσει το μερίδιό του στη βία και την απώλεια. Πριν από χρόνια πυροβόλησε έναν άντρα σε ένα μπαρ. Καταδικάστηκε, εξέτησε την ποινή του και επανήλθε. Εν τω μεταξύ ο γάμος του διαλύθηκε. Η κόρη του, η Άσλη, χάθηκε. Θρηνούσε για ό,τι αγάπησε. Μετά την τραγωδία εγκατέλειψε τους καλλιτεχνικούς κύκλους της Σάντα Φε για να ξεκινήσει από την αρχή στις κοιλάδες του Κολοράντο. Γράφει μέσα στο βιβλίο. Και η γνώριμη παλιά εφορία. Ξέρω ότι μιλούσα στον εαυτό μου. Στα ψάρια. Αυτό είναι. Είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Έλα πάνω. Έλα πάνω. Φύγε από τα βράχια. Ήρεμα. Αυτό είναι. Έλεγα στο ψάρι και σε μένα ταυτόχρονα. Το λάτρευα αυτό. Και μέσα στο χαμένο χρόνο που έδινα σε μια πέστροφα, ξεχνούσα την αιμονή του αρπακτικού με τις προφυλάξεις, με το κρύψιμο μέσα στις σκιές της νύχτας. Ξεχνούσα τον εαυτό μου. Ίσως αυτός να είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αόρατο το αληθινό αρπακτικό. Δεν ξέρω. Τώρα περνάει τις μέρες του ο ζωγράφος ψαρεύοντας, ζωγραφίζοντας βέβαια, ψαρεύοντας μάλιστα με μύγα, προσπαθώντας να βρει ένα τρόπο να ζήσει με τις σκοτεινές παρορμήσεις που μερικές φορές τον κατακλείζουν. Ψαρέψαμε πάνω από μια ώρα διαβάζω στο βιβλίο, δεν έχω ιδέα πόσο ακριβώς. Αρκετά πάντως για να φτάσει η σκιά από το αρμυρίκι της απέναντι όχθης να σκεπάσει όλη τη βάθρα. Αρκετά για να προλάβω να αφήσω ελεύθερες κάμποσες μικρές πέστροφες, όχι πολύ μεγαλύτερες από τη μύγα στρίμπερ που είχα για δόλωμα. Αυτό με έκανε πάντα να γελάω, τι θάρρος, και να πιάσω και μια σημαίνια του ενός σκυλού που με ξάφνιαζε πολύ και την άφησα και αυτή να φύγει. Δουλεύει με ένα υπέροχο μοντέλο, οι πίνακες του μοσχοπουλιούνται, αλλά ένα βράδυ ο Τζιμ παρακολουθεί μια παρέα κυνηγών. Ένας από αυτούς, ο Ντέλ, χτυπάει μια φοράδα. Η βία επιστρέφει και διαλύει την ήσυχη ζωή του, φεύγοντας από το Κολοράντο. Κυνηγημένος από άντρες που θέλουν να τον εκδικηθούν, ο Τζιμ επιστρέφει στο Νέο Μεξικό, βασανισμένος από την αδυσόπιτη συνείδησή του. Με το ζωγράφο, ο Πίτερ Χέλλερ βυθίζεται στο σκοτεινό βασίλειο της τέχνης, της δόξας και της βίας. Μια γεμάτη ένταση, ιστορία οργής, εκδίκησης και έμπνευσης. Ένα καλογραμμένο βιβλίο. Ο Ζωγράφος είναι η ιστορία ενός άντρα που θέλει να ξεπεράσει τις σκιές της ψυχής του, που είναι αποφασισμένος μέσα από τις απώλειές του να στρώσει μια ζωή με νόημα. Ξεκίνησε χθες το 21ο παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κλαθμόνος. Διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών. Χιλιάδες τίτλοι βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, μέχρι και ένα ευρώ βιβλίο θα βρείτε. Συμμετέχουν εκδότες από όλη την Ελλάδα με περισσότερους από 9.000 τίτλους βιβλίων. Θα λειτουργεί το παζάρι αυτό το 21ο, καθημερινές και Σαββατοκύριακα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, σπεύσατε. Μια αλλιώτικη ποιητική εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης ζωγραφικής Screenshots της Μάτος Ιωαννίδου, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από τις σκηνές χορού της Μπέλα Μπάξτερ, ηρωίδας της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση 3η 27 Ιανουαρίου 7 το βράδυ στην Gallery Art Project Space, όπου ποιητές, ποιήτρες και συγγραφείς συναντούν τα έργα της Μάτος Ιωαννίδου και συμμετέχουν στην εκδήλωση Άννα Γρίβα, η Λένα Καλέργιο, ο Μιχάλης Κονάρης, ο Νίκος Κορμουλής, ο Αλέκος Λούντζης, η Μαρία Πατακιάκη, η Μαρία Τοπάλη, οι οποίοι διαβάζουν έργα τους αλλά και έργα άλλων σε ένα διάλογο με τα έργα της Μάτος Ιωαννίδου. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται στην παρέα σας με την υπόσχεση μιας ώρας με καλά τραγούδια και ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Η Σύζη Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Φεγγαριού κάποια γωνιά. Όνειρα με μάτια κόκκινα που κλείσαν βαριά. Βλέπω τον κόσμο μια φωτιά. να φεύγα πέρα απ' τα ανθρώπινα. Μέσα μου η καρδιά, άστρος διστός στο πουθενά. Όνειρά μου χτεσίνα, τόσα βράδια μου ορφανά, έκλαψα για την αγάπη στου ουρανού την αγκαλιά. Όνειρά μου απόψινα, μια και το φερε η καρδιά, και έφυγε άλλη μια αγάπη, καλώς ήρθατε ξανά.